say we've got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say the world has come between us, our lives have come between us, still I know you just don't care. And I said, what about breakfast to Tiffany? She said, I think I remember.
Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε, πανέτοιμοι. Δεν θα μπούμε από τώρα στην χειμερινή ραδιοφωνική περίοδο, γιατί είναι πολύ νωρίς να το κάνουμε αυτό. Αλλά για μας που ολοκληρώθηκαν οι διακοπές μας, θέλοντας και μη, προσγειωνόμαστε ανώμαλα και σκεφτόμαστε σιγά σιγά και το χειμώνα. Επιστρέφουμε στις παλιές αγαπημένες συνήθειες και θα κάνουμε αυτό που κάνουμε κάθε Δευτέρα τους τελευταίους μήνες, προκειμένου να ξεκινήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με χαμόγελο, με καλή διάθεση την εβδομάδα μας. Με ένα δυνατό αθλητικό quiz περιμένω να δω πόσοι έχετε επιστρέψει στη βάση σας, πόσοι είστε εδώ στην παρέα μας και δεν κάνετε διακοπές. Δεν περιμένω πολύ δυναμική συμμετοχή σήμερα. Μακάρι να διαψευστώ. Γιατί μπορεί η Ολυμπία Γιαννακοπούλου να ολοκληρώθηκαν οι δικές μου, και λέω οι δικές μου και όχι οι δικές μας, γιατί εσύ δεν έχεις φύγει ακόμη για διακοπές, οι δικές μου διακοπές, αλλά είμαι βέβαιος ότι αρκετοί φιλακροατές απολαμβάνουν ακόμη τη θάλασσα, απολαμβάνουν τις ομορφιές της χώρας μας, δυσκολεύονται με τις θερμοκρασίες. Τι να κάνουμε, Αύγουστος είναι, θα αντέξουμε. Η Ολυμπία Γιαννακοπούλου, σταθερή αξία στην παρέα μας, στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων. Η Σωτηρία Λισγάρα είναι στην συντροφιά μας, η δημοσιογραφική υποστήριξη. Στα μικρόφωνα της Σαρασπόρ για περίπου 52 λεπτά ο Σύφης Βοτζάκης με το καθιερωμένο αθλητικό κουίζ της Δευτέρας. Για να περάσουμε ευχάριστα τα επόμενα λεπτά της ώρας μέχρι τις 5, να θυμηθούν οι μεγαλύτεροι ξεχωριστές ποδοσφαιρικές στιγμές, να μαθαίνουν και οι νεότεροι, γιατί είναι και αυτή μια αποστολή που έχουμε ως κρατικό ραδιόφωνο, σε κάποιες περιπτώσεις, όταν και εφόσον μπορούμε, δεν είμαστε και παντογνώστες, να λειτουργούμε και ως ραδιοφωνική αθλητική εγκυκλοπαίδεια. Σήμερα θα σας δώσουμε ένα βιβλίο με την ιστορία του Μουντιάλ, μια ιστορική και φωτογραφική αναδρομή στις διοργανώσεις των παγκοσμίων κυπέλων από τις εκδόσεις Καμπύλη. Είναι μια προσφορά του φίλου της εκπομπής, του Κωνσταντίνου Σκηνιώτη. Και έχουμε ακόμη και μια σπάνια ποδοσφαιρική συλλογή από την Πινακοθήκη των Άσων του 1974. Επιστρέφουμε αρκετά χρόνια πίσω, αλλά αξίζει τον κόπο. Είναι μια ποδοσφαιρική συλλογή με Τριαντάφυλλο, με Αντωνιάδη, Λωσάντα, Κελεσίδη, Οικονομόπουλο, Γούναρη, Ραβούση, Δημητρίου, Βιέρα, Γραμμό, Ιωσιφίδη, μεγάλα αστέρια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Περιμένω τα μηνύματά σας με τους γνωστούς τρόπους επικοινωνίας. Μέσω SMS γράφουμε σπορ, αφήνουμε κενό, γράφουμε ονοματεπώνυμο, την απάντησή μας και αποστολή του μηνύματος στο 54160, και για τους φίλους ακροατές που έχουν αυτή τη δυνατότητα, επικοινωνία μέσω Messenger και Viber και mail, αν και η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολο να τα προλαβαίνω όλα, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν έρχονται σοριδών τα μηνύματα και οι απαντήσεις, είναι από δύσκολο ως αδύνατον να μην μου ξεφύγει κάτι. Την κλήρωση θα την κάνουμε λίγο πριν τις 5. Από την κλήρωση αυτή θα προκύψουν οι δύο νικητές μας. Στην κλήρωση θα το πω για μία ακόμη φορά, γιατί ενδεχομένως κάποιοι να μας ακούνε πρώτη φορά, ενδεχομένως κάποιοι άλλοι να έχουν ξεχάσει τη διαδικασία που ακολουθούμε. Ανεξάρτητα από το αν απαντάμε σωστά ή λάθος στην ερώτηση που βάζω, εμείς εδώ επιβραβεύουμε τη συμμετοχή. Στην κλήρωση μπαίνουν όλοι οι συμμετέχοντες. Με μεγάλη ικανοποίηση, βλέποντας και τις σχετικές λίστες του Μαΐου και του Ιουνίου, διαπίστωσα ότι ακόμη και στο διάστημα που είχαμε την προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, το αθλητικό quiz ήταν πάρα πολύ ψηλά, και αυτό δείχνει ότι αυτή η νέα προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει εδώ και 5-6 μήνες έχει απήχηση, και αυτός ήταν και ο στόχος, να περνάμε ευχάριστα και εσείς και εμείς, και αυτό θα συνεχίσουμε κάθε Δευτέρα. Ξεκινάμε λοιπόν ψάχνοντας τον Έλληνα διεθνή ποδοσφαιριστή που έχει γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ελληνική ποδοσφαιρική ιστορία, καθώς είναι ο μοναδικός που έχει κατακτήσει 5 σερί πρωταθλήματα με 2 διαφορετικές ομάδες. Με πολύ σημαντική καριέρα που ξεκίνησε στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης, με τον οποίο κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδος, ξεκίνησε την παρουσία του στην πρώτη εθνική σε ηλικία 20 ετών, αγωνίστηκε πάρα πολλές φορές στην εθνική ομάδα, μεγαλούργησε και στη Θεσσαλονίκη, αλλά απογειώθηκε στην Αθήνα, καθώς με τις δύο ομάδες που αγωνίστηκε κατέκτησε 5 συνεχόμενα πρωταθλήματα, το 1978, το 1979, το 1980, το 1981 και το 1982, είναι ο μοναδικός που έχει καταφέρει κάτι τέτοιο. μεγαλύτερη σε ηλικία θα θυμούνται ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής είχε πολλά χαρίσματα, είχε βάλει και ένα ιστορικό γκολ στον αγώνα της εθνικής μας ομάδας με την Σοβιετική Ένωση. Με αυτό το γκολ η εθνική μας ομάδα προκρίθηκε για πρώτη φορά σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης στο κύπελλο εθνών το 1980. Είχε και ένα επιπλέον χάρισμα, όταν είχε την μπάλα στα πόδια του είχε τον τρόπο να την κρατάει αποτελεσματικά και ήταν από δύσκολο ως αδύνατο να την αποσπάσει κάποιος αντίπαλος. Ο Θανάσης ο Καπάλας κάνει ποδαρικό και στέλνει την πρώτη σωστή απάντηση. Την καλησπέρα μου και στο φίλο το Μελέτη που μας κάνει εδώ παρέα και εμείς του κάνουμε παρέα και χαίρομαι πάρα πολύ που ο Μελέτης μας είναι εδώ μαζί μας και σήμερα. Την καλησπέρα και στον Γιώργο τον Κανελόπουλο που μας εύχεται καλή σεζόν. Καλώς ήρθες, λέει. Γιώργο, δεν ήρθα σήμερα. Σαββατοκύριακο κανονικά ήμασταν εδώ και πήραμε την πρώτη κριάδα. Γιατί όπως και να το κάνουμε, ακόμη και ανέστητος να είσαι, μετά από ένα δεκαήμερο στην Κρήτη, δεν είναι εύκολο. Πάντα η πρώτη μέρα στην Αθήνα είναι η δυσκολότερη της χρονιάς. Την καλησπέρα μου στο Λιξούρι, στον φίλο τον Βικέντιο, που είναι στην παρέα μας και απαντάει σωστά στην πρώτη ερώτηση στο σημερινό μας quiz. Την καλησπέρα μου και στον φίλο τον Χάρη τον Μωραΐτη, δεν είναι φίλο μου ο Χατζίδης, ο ποδοσφαιριστής που ψάχνουμε. Περιμένω από σένα δεύτερη πιο αποτελεσματική προσπάθεια. Μάλλον είναι δύσκολη η πρώτη ερώτηση, γιατί βλέπω αρκετές λανθασμένες απαντήσεις. Δεν πειράζει όμως, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εδώ δεν προσπαθούμε να δείξουμε ποιος ξέρει περισσότερα από τον άλλον. Ο σκοπός μας, το έχω πει αρκετές φορές, είναι ένας και μοναδικός, να περνάμε ευχάριστα. Δεν είναι ο Χατζηπαναγής, δεν είναι ο Πάλας, όπως γράφει στο μήνυμά του ο φίλος 883. Δεν είναι ο Βαγγέλης ο Κουσουλάκης, όπως γράφει ο 681. Την καλησπέρα μου στον φίλο τον Γιώργο Δέλτα που απαντάει σωστά. Την καλησπέρα μου στον Γιάννη τον Σιγκελάκη. Καλό απόγευμα στην παρέα από την Καβάλα που πίνει τσίπουρα και μας ακούει αυτή την ώρα. Μη μου το κάνετε αυτό. Προσπαθώ να προσαρμοστώ στα νέα δεδομένα στην επιστροφή μου στην Αθήνα. Δεν θέλω σήμερα να μου στέλνετε μηνύματα για παραλίες, για τσίπουρα, για τσικουδιές κτλ. Να είμαστε λίγο πιο χαλαροί. Καλό απόγευμα στον άρχοντα του κάμπου, τον Ηλία Γιαβλάκη. Την καλησπέρα μου και στον Χρήστιο τον Κατσανικάκη από τα Χανιά που απαντάει σωστά στην ερώτηση που βάλαμε. Την καλησπέρα μου και στον Χάρη τον Μωραΐτη που επιστρέφει στην παρέα μας και επισημαίνει ότι και ο Νικοπολίδης έχει πάρει πολλά συνεχόμενα πρωταθλήματα. Διαφορά βέβαια είναι ότι ο Νικοπολίδης κατέκτησε το πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό το 2004, αλλά αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι στην συγκεκριμένη σεζόν από τον Ιανουάριο και μετά δεν αγωνίστηκε για τους γνωστούς λόγους. Είναι σωστό πάντως αυτό που γράφει στο μήνυμά του ο φίλος μας ο Χάρης, ότι και ο Νικοπολίδης, αν προσμετρήσουμε και το πρωτάθλημα που πήρε με τον Παναθηναϊκό, κατέκτησε τίτλο το 2004 μέχρι και το 2009. Σερί. Ο Νικηφόρος ο Κλειδαράς από του Ζωγράφου δίνει και αυτό τη σωστή απάντηση. Ο Τάκης Νικολούδης είναι ο ποδοσφαιριστής που ψάχναμε. Είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος κατάφερε στο φινάλε της πρώτης εθνικής και στο ξεκίνημα του επαγγελματικού πρωταθλήματος να κάνει κάτι που πολύ δύσκολα γινόταν εκείνα τα χρόνια, να κατακτήσει 5 σερί πρωταθλήματα με 2 διαφορετικές ομάδες. Τα κατάφερε το 1978 και το 1979 με την ΑΕΚ και ακολούθως πήρε 3 τίτλους με τον Ολυμπιακό το 1980, το 1981 και το 1982. Και αν προσθέσουμε και το κύπελο που είχε πάρει με τον Ηρακλή το 1976, τότε ξεκάθαρα είναι Πολυνίκης ο Τάκης Νικολούδης. Ας δοκιμάσουμε τώρα και την ετοιμότητα των νεότερων σε ηλικία. θα βάλουμε στο επόμενο ερώτημα πρωταγωνιστή τον Ντέμι Νικολαίδη. Με την μεγάλη καριέρα που ξεκίνησε από τον Απόλλωνα, συνεχίστηκε στην ΑΕΚ, ακολούθως στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Όταν ο Ψωμιάδης ανέλαβε την Ένωση, ο Ντέμις Νικολαίδης αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα. Ήταν αρκετές οι διαφωνίες του με τον Ψωμιάδη. Όταν λοιπόν αποφάσισε να αποχωρήσει από την Ένωση, όταν ολοκληρώθηκε το συμβόλαιό του το καλοκαίρι του 2003 και δεν ανανεώθηκε το συμβόλαιό του, πήρε την απόφαση να δοκιμάσει την τύχη του στο εξωτερικό. Κατέληξε στην Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά η Μαδριλένη δεν ήταν η πρώτη ομάδα με την οποία συζήτησε ο Ντέμις. Και μάλιστα υπήρχε και προφορική συμφωνία με αυτή την ομάδα, αλλά παρότι συμφώνησε με την διοίκησή της, εν τέλει δεν αγωνίστηκε ποτέ σε αυτήν. Για να δούμε λοιπόν τι θυμόμαστε από την καριέρα του Ντέμι Νικολαίδη. Θυμόμαστε ποια είναι η ομάδα στην οποία βρέθηκε πολύ κοντά στο να συμφωνήσει, αλλά εν τέλει δεν πήγε σε αυτή την πολύ ωραία πόλη για να παίξει ποδόσφαιρο και βρέθηκε στη Μαδρίτη. Στη Μαδρίτη, στην Ατλέτικο, σε μια περίοδο που η Ατλέτικο δεν ήταν στο πρώτο επίπεδο του ισπανικού ποδοσφαίρου, γιατί η Ρεάλ και η Μπαρτσελώνα εκείνα τα χρόνια ήταν πολύ πιο πάνω από την Ατλέτικο. Είχε συμπαίκτη τον Φερνάντο Τόρες και αυτό μάλιστα που προκάλεσε εντύπωση λίγα χρόνια αργότερα, όταν πλέον ο Ντέμις είχε ολοκληρώσει την καριέρα του, είναι ότι σε μια συνέντευξή του ο Τόρες είχε πει ότι ήταν ο καλύτερος συμπαίκτης που είχε ποτέ ο Ντέμις Νικολαίδης. Με δεδομένο και τα προβλήματα που είχε με την μέση του, θα είχε σταματήσει την ποδοσφαιρική του καριέρα, αλλά προέκυψε το Euro του 2004, η τελική φάση του Ευρωπαϊκού στην Πορτογαλία. Ήταν μια μεγάλη πρόκληση αυτή για τον Ντέμι Νικολαίδη. Γι' αυτό το λόγο έμεινε για λίγο ακόμη στα ποδοσφαιρικά γήπεδα και καλά έκανε, γιατί ήταν μέλος της χρυσής γενιάς του ελληνικού ποδοσφαίρου που πέτυχε το ακατόρθωτο. Λέει από την πανέμορφη Σάμο, από Αρτσούμπι και Χάρι Κέιν, Φόρτσα Επισκοπάρα, ο φίλος ο 603, γράψε και το όνομά σου να καταλάβουμε ποιος, από το Ρέθμιο είσαι σίγουρα. Θέλω λέει, να δώσω συγχαρητήρια στο Μελέτη από τη Λακωνία, από έναν παλιό συμμαθητή του στο Λύκειο, Χαϊδαρίου, καλή δουλίτσα, Κώστα Ζελίνα από τη Λακωνία. Του τα δώσαμε τα χαιρετισμάτα του Μελέτη. Άλλωστε, ο Μελέτης δεν είναι μια τυχαία περίπτωση ακροατή, είναι σταθερό μέλος του ακροατηρίου του Σεραπόρου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο Γιάννης Εγγελάκης απαντάει Ρώμα, ενδιαφέρθηκε η Ρώμα, ο Ντέμις όμως δεν πήγε ποτέ στη Ρώμα. Ούτε στην Άντερλεχτ πήγε Νικηφόρε Κλειδαρά από του Ζωγράφου. Ο Θανάσης ο Καπάλας απαντάει και πάλι σωστά, δυνατός παίκτης, αποδεδειγμένο είναι αυτό. Παρόν και ο Δημήτρης Ρουσάκης, αλλά περιμένω απάντηση. Όχι, Δημήτρη, δεν είναι η Φιωρεντίνα. Θα δώσω όμως βοηθητικό στοιχείο. Θα πω ότι το 2004 αυτή η ομάδα που ψάχνουμε, με την οποία είχε συμφωνήσει ο Ντέμις Νικολαίδης, παρότι δεν φόρεσε εν τέλει τη φανέλα της στον αγωνιστικό χώρο, γιατί τη φανέλα της τη φόρεσε όταν υπήρξε η πρώτη αρχική προφορική συμφωνία και υπάρχει και φωτογραφία του Ντέμι με τη φανέλα αυτής της ομάδας. Τα επόμενα χρόνια αυτή η ομάδα απογειώθηκε. Βρήκε πολλά πετροδόλαρα, πάρα πολλά χρήματα, έκανε μεγάλες επενδύσεις, απογειώθηκε ποδοσφαιρικά, έφτασε πολύ ψηλά στην Ευρώπη και θα πω και το τελευταίο, κυριαρχεί στη Γαλλία την τελευταία δεκαετία. Τα φιλιά μας στην Πάρο, στον φίλο μας τον Κώστα, την καλησπέρα μας στον φίλο τον Μάνο από την Καλλιθέα, στον Γιώργο από τα Πετράλωνα που απαντάει σωστά και αυτός και μάλιστα δίνει και λεπτομέρειες για εκείνη την περίοδο. Η ομάδα είναι γαλλική και κλείνω, δεν έχει άλλη βοήθεια για το συγκεκριμένο ερώτημα. Μπράβο στο Βικέντιο που δίνει τη σωστή απάντηση με την δεύτερη προσπάθεια όμως, γιατί η πρώτη προσπάθειά του ήταν η Ρεάλ. Μπράβο και στον Δημήτρη το Ρουσάκη που τα κατάφερε και μπράβο του, τα κατάφερε και βρήκε τη σωστή απάντηση. Ναι, Χάρη Μωραήτη, όντως τα είπα όλα, δεν έχω κάτι παραπάνω να πω για την απάντηση σε αυτή την ερώτηση, γιατί το μόνο που έχει απομείνει είναι από το όνομα της ομάδας, είναι η Paris Saint-Germain. Ωραίος ο Μανώλης από τη Χαλκίδα, δεν γνωρίζω λέει την απάντηση, αλλά θέλω το άλμπουμ. Μανώλη μου, δεν έχω άλμπουμ σήμερα. Σήμερα δίνουμε, όπως είπα και νωρίτερα, ένα βιβλίο για το Μουντιάλ, για την ιστορία του Μουντιάλ, μια ιστορική και φωτογραφική αναδρομή στις διοργανώσεις των παγκοσμίων κυπέλων και δίνουμε και μια πάρα πολύ ωραία και σπάνια, πιστέψτε με, ποδοσφαιρική συλλογή, είναι από το αρχείο μου, από την Πινακοθήκη των Άσων του 1974. Την επόμενη Δευτέρα θα ικανοποιήσω την επιθυμία αρκετών φίλων που έχουν επικοινωνήσει μαζί μου και θέλουν να προσφέρω στην επόμενη εκπομπή αφίσες από το Μπλεκ, από τη δεκαετία του 80. Και θα το κάνω με αφίσες από το Μπλεκ και το Αγόρι. Παρίς Σαζερμέν λέει ο Άγγελος από τη Σάμο, αλλά με ρίζες από το Ρέθυμνο. Εγκρίνω, τυχερός είσαι φίλε Άγγελε. Την καλησπέρα μου και στον Νίκο που απαντάει και αυτό σωστά. Την καλησπέρα μου και στον φίλο τον Μάνο από τα Πετράλωνα. Και πάμε στον γίγαντα τον Ανδρέα Μπονόβα που μπορεί να του έλειπε τον Μπόι, αλλά μέσα στο γήπεδο ήταν γίγαντας, είναι και φίλος μας, ένα από τα καλύτερα παιδιά του ελληνικού ποδοσφαίρου που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό και εμείς τι θα ψάξουμε τώρα, να βρούμε την ομάδα από την οποία τον απέκτησε ο Ολυμπιακός. Είναι μια πολύ εύκολη ερώτηση και έχω την απέτηση να δω πολλές σωστές απαντήσεις σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Είναι μια ομάδα που τη δεκαετία του 70 και του 80 έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι μια ομάδα η οποία έγινε γνωστή ευρύτερα από τις κινήσεις που έκανε με τους Αργεντίνους τη δεκαετία του 70, οι Αργεντίνοι που την ανέβασαν επίπεδο. Τη δεκαετία του 80 είχε 2-3 ποδοσφαιριστές πολύ υψηλού επίπεδου, οι οποίοι έκαναν καριέρα και σε άλλες ομάδες. Δεν θα πω ονόματα γιατί είναι σαν να δίνω την απάντηση. Ο Μπονόβας σε αυτή την ομάδα έπαιξε περίπου μία πενταετία. Ακολούθως για 2 χρόνια βρέθηκε στον Ολυμπιακό με προπονητή τον Αλκέτα Παναγούλια. Κατάφερε να κατακτήσει το πρωτάθλημα σε μία σεζόν στην οποία είχε βασικό ρόλο στον Ολυμπιακό. Μετά πήγε στον Ηρακλή και περίπου σε ηλικία 31-32 ετών επανήλθε στην αγαπημένη του ομάδα που είναι από την Ήπειρο και έχει μπλε εμφάνιση. Τι παραπάνω να πω. Ο Γιάννης ο Σιγκελάκης, ο φίλος μας ο Μπάμπης από την Θεσσαλονίκη, ο Θόδωρος ο 767, ο Νίκος ο Ολυμπιακός από την Κέρκυρα, ο Βαγγέλης ο Πανούσος, ο φίλος μας ο Άγγελος ο 603, ο Χρήστος ο Κυραρίνης από την Τίνο, ο Βαγγέλης ο Κυρκούλης, ο Γιώργος ο Δέλτα, απαντούν όλοι σωστά, λογικό, ήταν πολύ εύκολη ερώτηση που έβαλα και πιστέψτε με θα είναι η μοναδική εύκολη που θα βάλω σήμερα, γιατί κάποιοι μου κάνουν παράπονα και μου λένε ότι παίζουμε λέει με πολύ εύκολες ερωτήσεις. Σιγά σιγά θα ανεβάσουμε το συντελεστή δυσκολίας και υπόσχομαι και κάτι άλλο. Ότι με την πάροδο του χρόνου στις επόμενες εκπομπές θα προσπαθήσω να βελτιώσουμε και τα δώρα που δίνουμε. Που δεν έχουν και μεγάλη αξία τα δώρα που δίνουμε, γιατί εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει να περνάμε ευχάριστα και ωραία και να κυλάει ευχάριστα η ώρα μας και να ξεκινάμε καλά την εβδομάδα μας. Αλλά όπως και να το κάνουμε και τα δώρα είναι ένα επιπλέον κίνητρο. Θα φροντίσω λοιπόν από την επόμενη εβδομάδα να το έχουμε και αυτό το κίνητρο. Καλό απόγευμα στον Γιώργο από τη Σιτία. Όχι φίλε Γιώργο, δεν ήμουνα στην Ήπειρο. Ξέρεις πολύ καλά που ήμουνα. Καλοκαιρινές διακοπές μονίμως νότια κάνουμε με μικρές παρενθέσεις. Η βασική επιλογή μας ξέρεις πολύ καλά ποια είναι. Ο 378 έχει εντυπωσιακή αντίληψη και τι να πω, με έχει πανικοβάλει με τον τρόπο με τον οποίο απάντησε στην ερώτηση που έβαλα. Δεν θα το επεκτείνω, δεν θέλω να το κάνω. Ο φίλος μας ο Αποστόλης, ο Θρύλος από την Άρτα επίσης απαντάει σωστά. Το ίδιο και ο Κώστας από την Πάρο και ο φίλος μας από την Ικαρία. και ο Κώστας από την Καβάλα. Είναι τόσο πολλά τα μηνύματα Ολυμπία που όσο η προσπάθεια και αν κάνω είναι αδύνατο να τα προλάβω όλα. Και θα γίνει συνήθως αυτό που γίνεται κάθε Δευτέρα. Θα τελειώσει η εκπομπή και θα χρειαστώ μισή ώρα για να επανέλθω. Γιατί προσπαθώ να προλάβω όλα τα μηνύματα, αλλά είναι υπερβολικά δύσκολο. Για να δω τι γίνεται και στο Messenger. Την καλησπέρα μου στο Δημητράκη το Ρουσάκη που απαντάει σωστά και εδώ. Σωστός και ο Βικέντιος ο Αραβαντινός. Σωστός και ο Χρήστος ο Κατσανικάκης. Και ο φίλος μας ο Γιώργος ο Διαμάντης απαντάει σωστά. Ο Αντώνης ο Καζδοβασίλης που είναι στην παρέα μας, ο αγαπημένος μας φίλος, λέει ότι υπήρξε και συμπαίκτης με τον Ανδρέα Μπονόβα και εννοείται ότι το γνωρίζουμε αυτό και ξέρουμε ότι και εσύ Αντώνη όπως και ο Ανδρέας είστε από τα καλύτερα παιδιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Ανδρέας Μπονόβας λοιπόν πριν τον Ολυμπιακό αγωνιζόταν στον ΠΑΣ Γιάννινα και μάλιστα ως ποδοσφαιριστής του ΠΑΣ Γιάννινα κλήθηκε και στην εθνική ομάδα από τον τότε προπονητή της εθνικής μας, τον Μίλτο Παπαποστόλου. Θα πάμε σε κάτι πιο δύσκολο πριν τα διαφημιστικά μηνύματα που έχουμε σε 2-3 λεπτάκια. Θα σας δώσω περισσότερο χρόνο για να βρείτε την απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Υπενθυμίζω, γράφουμε σπόρο, αφήνουμε κενό, γράφουμε ονοματεπώνυμο και στέλνουμε την απάντησή μας στο 54160. Δίνουμε σήμερα ένα βιβλίο για το Μουντιάλ και μια συλλογή ποδοσφαιρική από την Πινακοθήκη των Άσων του 1974. Την κλήρωση θα την κάνουμε περίπου στις 5 παρα 5. Στην κλήρωση συμμετέχουν όλοι οι φίλοι ακροατές που είναι σήμερα στην παρέα μας και στέλνουν μηνύματα, είτε απαντούν σωστά είτε λάθος στα ερωτήματα που βάζω. Ντίνος Μπαλής, με σημαντική καριέρα και στην ΑΕΚ και στον Άρη και στην Εθνική Ομάδα. Δεν ψάχνουμε πολλές λεπτομέρειες για την καριέρα του, αναζητούμε όμως τον προπονητή που τον καθιέρωσε στον Άρη. Κατά την άποψή μου είναι ο άνθρωπος που όχι απλώς απογείωσε τον Άρη δημιουργώντας μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, αλλά έβαλε και την δική του σφραγίδα και στην εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Δεν θα πω λεπτομέρειες γιατί αν το κάνω ουσιαστικά είναι σαν να δίνω την απάντηση. Είναι ο προπονητής ο οποίος στην ομάδα του Άρη στο διάστημα που ήταν τεχνικός του, τότε που ήταν και στην εθνική ομάδα ταυτόχρονα, πρωτοποριακό για το ελληνικό ποδόσφαιρο αυτό, έδωσε ευκαιρίες σε πάρα πολλούς πιτσιρικάδες να μπουν στην ομάδα, να καθιερωθούν. Το έκανε με τον Κούι, το έκανε με τον Μπαλί, το έκανε με τον Σεμερτζίδη, το έκανε με τον Ζελιλίδη λίγο αργότερα. Αυτό είχε ως επακόλουθο ο Άρης να δημιουργήσει μια υπέροχη ομάδα που τον αδίκησε όμως η ποδοσφαιρική ιστορία, καθώς το 1980 που ήταν η καλύτερη ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος δεν κατάφερε να πάρει τον τίτλο καθώς ιτήθηκε στον μπαράζ από τον Ολυμπιακό. Αναρωτιέμαι αν δεν έλεγα τις λεπτομέρειες για την εθνική ομάδα θα έβρισκε κανείς ποιος προπονητής καθιέρωσε τον Ντίνο Μπαλή στον Άρη. Έχω την εντύπωση πως όχι. Έκανα πολύ εύκολη την απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Μπράβο στον φίλο τον Μανώλη από το Τολό, μπράβο και στον Θανάση τον Καπάλα, μπράβο και στον φίλο μας τον Ευάγγελο τον Κυρκούλη, στον φίλο τον Σπύρο τον Τσότο, στον Γιάννη τον Συγκελάκη, στον φίλο τον Θόδωρο τον 767. Ο Αποστόλης ο Θρύλος από την Άρτα απαντάει επίσης σωστά, το ίδιο και ο Ιωσήφ ο Τσιπουράκης που είναι συνονόματός μου. Λαμβάνω σωστή την απάντηση και για τον Στάνκοβιτς και ξέρετε γιατί, θέλω να είμαι δίκαιος. Ο Στάνκοβιτς είναι αυτός ο οποίος προώθησε από τις ακαδημίες του Άρη τον Μπαλή στην πρώτη ομάδα. Αυτός όμως που τον καθιέρωσε στην πρώτη ομάδα, αυτός που του έδωσε τις ευκαιρίες να είναι βασικός, να είναι αντικατάστατος, δεν είναι ο Στάνκοβιτς. Είναι ο επόμενος προπονητής του Άρη. Heart, Σωστός και ο φίλος μας ο Βικέντιος που μας δίνει και μια λεπτομέρεια που δεν το ξέρουμε εννοείται εμείς αυτό, αλλά το πιστεύουμε το Βικέντιο ότι ήταν, λέει, με τον Μπαλί φαντάρι μαζί. Σε ποιο σώμα παίζουν αυτές σας ήταν, Βικέντιε? Καλησπέρα και στον Χρήστο τον Κατσανικάκη, στον φίλο τον Φάνη τον Ρουμανό, στον Χρήστο τον Ζήχναλη, ο μεγάλος Αλκέτας Παναγούλιας, αυτή η εμβληματική φυσιογνωμία του ελληνικού ποδοσφαίρου, ήταν ο άνθρωπος που καθιέρωσε τον Ντίνο Μπαλί στην πρώτη ομάδα του Άρη, του έδωσε την ευκαιρία και την ευκαιρία αυτή την εκμεταλλεύτηκε ο Μπαλής και ακολούθως για αρκετά χρόνια ήταν βασικός στέλεχος στον Άρη και έπαιξε ποδόσφαιρο υψηλού επίπεδου και στην ΑΕΚ, στην οποία πήρε μεταγραφή. Παρότι η υπομονή είναι άγνωστη λέξη στην χώρα μας, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής είχε πολύ μεγάλη υπομονή, ο Αντώνης Νικοπολίδης, καθώς όταν τον απέκτησε ο Παναθηναϊκός, ως βασικός γκολκίπερ στους πράσινους ήταν ο Γιώζεφ Βάντζικ, ο Νικοπολίδης κλήθηκε να περιμένει περίπου μία δεκαετία. Δύσκολα αντέχει κάποιος τόσο μεγάλο διάστημα. Όταν αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό το ρόλο του βασικού, τον είχε το βουνό ο Γιώζεφ Βάντζικ, που ήταν ο καλύτερος τερματοφύλακας εκείνα τα χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το που ψάχνουμε είναι την ομάδα στην οποία ξεκίνησε την καριέρα του ο Αντώνης Νικοπολίδης, την ομάδα από την οποία βρέθηκε στον Παναθηναϊκό. Είναι εύκολη ερώτηση, είμαι βέβαιος ότι η απάντηση θα έρθει πάρα πολύ γρήγορα. Για τον Νικοπολίδη λοιπόν τα χρόνια της υπομονής του πρόσφεραν και βελτίωση ποδοσφαιρική, γιατί είχε ως δάσκαλο τον Βάντζικ, αλλά του πρόσφεραν και την δυνατότητα να βρεθεί σε πολύ υψηλό επίπεδο και να κάνει αυτό που έκανε τα επόμενα χρόνια. Για από το 1999 μέχρι και το 2011, χωρίς καμία αμφιβολία, ο Νικοπολίδης ήταν ο καλύτερος Έλληνας τερματοφύλακας, ήταν ο goalkeeper που υπήρξε βασικός της εθνικής μας ομάδας σε όλες τις μεγάλες επιτυχίες και δεν είναι παράλογο να τον κατατάξουμε μέσα στην δεκάδα των κορυφαίων goalkeeper όλων των εποχών. Οι μεγαλύτεροι θεωρούν ότι αυτό είναι υπερβολικό, γιατί στο ελληνικό ποδόσφαιρο έχουν εμφανιστεί πολύ σπουδαίοι τερματοφύλακες και προπολεμικά, αν πάμε, θα βρούμε αρκετούς, αλλά και μεταπολεμικά τον Μανταλόζη, τον Πετζαρόπουλο, ακολούθως τον Οικονομόπουλο τον Τάκη, τον Κελεσίδη, τον Νίκο τον Σαργκάνη, ο Νίκος ο Χριστίδης που και αυτός επί σειρά ετών ήταν βασικός στην εθνική μας ομάδα, ο Βασίλης ο Κωνσταντίνου, πολύ σπουδαίοι τερματοφύλακες, αλλά σε ό,τι αφορά την τελευταία 20ετία, 25ετία. Ο Νικοπολίδης, όπως και να το κάνουμε, έχει μια ξεχωριστή θέση. Όταν αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό Νικοπολίδης, ειδικά τα πρώτα δύο χρόνια, είχε ελάχιστες παρουσίες. Τη μία όμως από αυτές θα τη θυμάται για όλη τη ζωή, γιατί ήταν στο Καραϊσκάκι. Ήταν αγώνας με τον Ολυμπιακό, εκεί που έγιναν τα επεισόδια, που δέχτηκε ένα τούβλο στο κεφάλι, που έπεσε ημιλιπόθυμος στον αγωνιστικό χώρο. Φαινόμενα που δυστυχώς τα βλέπαμε αρκετά χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δυστυχώς τα βλέπουμε και τώρα, όχι σε αυτό το βαθμό, αλλά δεν νομίζω ότι μας ικανοποιεί και η εικόνα που παρατηρούμε σε κάποια γήπεδα και τα τελευταία χρόνια, και δεν αναφέρομαι μόνο στην πρώτη εθνική και στη δεύτερη και την τρίτη κατηγορία, και στα τοπικά μερικές φορές γίνονται τα χειρότερα. Ο Χρήστος, ο Ζήχναλης, ο Φάνης, ο Ρουμανός, ο Βικέντιος, ο Αραβαντινός, ο Χρήστος, ο Κατσανικάκης, πάω και στα SMS, ο Φίλος, ο Σπύρος, ο Τσότος, ο Κώστας από την Πάρο, ο φίλος μας ο Χωριανός του Λεσά, ο Άγγελος που δίνει και αυτός σωστή απάντηση. Ο Δημητράκης, ο φύλακας από το Δρυμό Βόνιτσας, είναι στην παρέα μας, απαντάει και αυτός σωστά. Ο Μανώλης ο Σκαλίδης επίσης δίνει σωστή απάντηση. Ο φίλος ο Ανδρέας από την Κεφαλονιά έχει δώσει απάντηση για το προηγούμενο ερώτημα για τον Αλκέτα Παναγούλια και μου γράφει ως επίλογο στο μήνυμά του Σύφη, λέει, σαν τις Κεφαλονίτσες δεν έχει. Το ξέρω, φίλε μου, έχω προσωπική εμπειρία γι' αυτό. Εννοείται, έχεις δίκιο. Δύσκολα κορίτσια βέβαια, πιέζουν πολύ το ετερονήμιση, αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι άλλου επίπεδου. Σωστός και ο φίλος μας ο Νίκος Ολυμπιακός από την Κέρκυρα, ο φίλος ο Αποστόλης ο Θρύλος από την Άρτα. Αυτό έλειπε φίλε Αποστόλη, να μην ξέρεις εσύ τη σωστή απάντηση. Σωστός και ο Γιώργος ο Δελερές από τη Χίο. Ο 683 λέει, ο Ολυμπιακός λέει, ήταν η προηγούμενη ομάδα, εμείς δεν ψάχνουμε την επόμενη ομάδα, την προηγούμενη, πριν τον Παναθηναϊκό, η επόμενη ήταν ο Ολυμπιακός. Ειλικρινά πίστευα ότι βλέποντας τον Νικοπολίδη μέσα στο γήπεδο να δίνει οδηγίες γενικότερα στην άμυνα, να έχει αυτό το χάρισμα της καθοδήγησης, πίστευα ότι μετά την ολοκλήρωση της καριέρας του ως τερματοφύλακας θα γινόταν ένας πολύ καλός προπονητής. Είχε ένα καλό ξεκίνημα στον Ολυμπιακό, αρχικά ως βοηθός, εν συνεχεία για περίπου 4-5 μήνες ως πρώτος προπονητής. Δεν έκανε όμως την προπονητική καριέρα που εγώ περίμενα να δω από τον Νικοπολίδη. Φεβρουαρίου 1990 ήταν εκείνο το μάτς που αναφέρθηκα νωρίτερα, του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι, που είχαμε τα εκτεταμένα επεισόδια. Τραυματίστηκε ο Νικοπολίδης από πέτρα που πέταξαν από την πλευρά των οργανωμένων οπαδών του Ολυμπιακού, και στη θέση του μπήκε και ολοκλήρωσε το μάτς ο Γιώργος Αμπαδιωτάκης. Εννοείται ότι δίνει σωστή απάντηση και ο Σάκης Εθημιόπουλος, ο αγαπημένος μας Master Control, που είμαστε πολλά χρόνια μαζί εδώ, και εννοείται ότι ξέρει ότι ο Αντώνης Νικοπολίδης την καριέρα του την ξεκίνησε από την αναγέννηση Άρτας, ακολούθως βρέθηκε στον Παναθηναϊκό. Την καλησπέρα μου στην Δέσποινα την Κόνστα, καλησπέρα και στον Παναγιώτη τον Παζαρά. Να ρίξω μια ματιά και στο κινητό μου, να μην αδικήσω τους φίλους που στέλνουν μηνύματα στο Viber και το Messenger. Στον φίλο τον Γιώργο τον Μορφωνιό, στον Κώστα από την Καλυθέα, την καλησπέρα μου στην παρέα από το Περιστέρι που απολαμβάνει με air condition και ουζάκια την σημερινή εκπομπή. Νομίζω ότι είναι μια ιδανική επιλογή αυτή. Την καλησπέρα μου και στον φίλο τον Κώστα από τα Πετράλωνα, που δίνει και μια λεπτομέρεια για τον Αντώνη Νικοπολίδη και λέει ότι τη σεζόν 2003-2004 δεν ολοκλήρωσε ως βασικός goalkeeper του Παναθηναϊκού, γιατί δημοσιοποιήθηκε η συζήτηση που είχε πριν ξελίξει η αγωνιστική περίοδος με τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι γνωστό θέμα, είναι κάτι για το οποίο έχει γίνει πολλής λόγος. Η πραγματικότητα είναι ότι πριν λήξει η σεζόν ο Νικοπολίδης είχε έρθει σε επαφή τότε με τον Ολυμπιακό, και αυτός ήταν και ο λόγος που στην μέση της αγωνιστικής περίοδου οι πράσινοι υποχρεώθηκαν να θέσουν στο περιθώριο τον Νικοπολίδη και να ολοκληρώσουν τη σεζόν με βασικό goalkeeper τον Κώστα Χαλκιά. Τιμούμε το ποδόσφαιρο της περιφέρειας και όχι της επαρχίας όπως λένε κάποιοι. Τιμούμε τις ομάδες που εκπροσώπησαν την ελληνική περιφέρεια σε πρώτο επίπεδο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τις ομάδες που έπαιξαν αρκετά χρόνια στην πρώτη εθνική, και για να μην ξεχνιόμαστε θα ψάξουμε να βρούμε την πρώτη ομάδα της περιφέρειας που κατάφερε να αγωνιστεί σε τελικό κυπέλλου Ελλάδος πριν από πάρα πολλά χρόνια. Είναι θλιβερό το ότι αυτή η ομάδα έχει κατρακυλήσει πάρα πολύ στο ποδόσφαιρο, στο ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι πλέον στα χαμηλά στρώματα, στα τοπικά πρωταθλήματα. Είναι απογοητευτικό ότι δεν είναι η μόνη ομάδα που, ενώ έχει πολύ μεγάλη ιστορία, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρείται. Ό,τι και αν γίνει πάντως, η ιστορία των μαυραετών δεν θα σβήσει ποτέ. Ο φίλος ο Νίκος Ολυμπιακός από την Κέρκυρα απαντάει Καστοριά. Η Καστοριά όμως, αγαπημένε μου φίλε, είναι η πρώτη ομάδα της περιφέρειας που κατάφερε να κατακτήσει το κύπελο το 1980. Εμείς ψάχνουμε την πρώτη ομάδα της περιφέρειας που έπαιξε σε τελικό κυπέλου. Και για να ακριβολογούμε, όχι σε τελικό, σε τελικούς. γιατί είχε τρεις παρουσίες στο τελικό κυπέλου τη δεκαετία του 50, αυτή η υπέροχη, πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Δεν θα πω ποδοσφαιριστές, γιατί αν πω ονόματα θα καταλάβουν όλοι ποια είναι αυτή η ομάδα. Έπαιξε στο τελικό κυπέλου τρεις φορές, το 1954, το 1958 και το 1959. Ιτήθηκε και στις τρεις περιπτώσεις από τον πολύ πολύ δυνατό τότε Ολυμπιακό, αλλά είχε και το μειονέκτημα ότι η τελική γινόταν στην Αθήνα. Τρεις φορές ατελικούς και τρεις φορές εμιτελικούς η ομάδα που ψάχνουμε. Σε ημιτελικούς το 52, το 55 και το 61. Ο Γιάννης Εγκελάκης μου γράφει σύφη εύκολο, λέει, δόξα. Ένα, μα εύκολα βάζουμε ούτως ή άλλως, Γιάννη μου, δεν θέλουμε να κάνουμε τη ζωή μας δύσκολη. Σωστός και ο φίλος ο Μανώλης από το Τολό, ο Νίκος Ολυμπιακός από την Κέρκυρα, ο Χρήστος ο Κυραρίνης από την Αιτίνο, ο φίλος μας ο Τσόρι από τα Τρίκαλα που γράφει στο μήνυμά του, είναι η μεγάλη δόξα δράμας. Και όντως είναι μεγάλη δόξα δράμας, μπορεί να ταλαιπωρείται τα τελευταία χρόνια, αλλά είναι μία από τις πιο ιστορικές ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου, με Λουκανίδηδες και όχι μόνο. Ο Δημήτρης ο Μαρούδας, ο Χρήστος ο Ζήχναλης, ο Χρήστος ο Κατσανικάκης, ο Βικέντιος ο Αραβαντινός, ο φίλος μας ο Παναγιώτης ο Παζαράς δίνουν σωστή απάντηση. Σωστή απάντηση και από τον φίλο μας τον Κώστα από την Καλλιθέα. Εύκολη ερώτηση. Ούτως ή άλλως οι 9 στους 10 γνωρίζουν ότι η Δόξα Δράμας είναι η πρώτη ομάδα της περιφέρειας που βρέθηκε στα πρώτα στρώματα του ελληνικού ποδοσφαίρου και ουσιαστικά αποτέλεσε και την πρώτη απειλή για τις ομάδες των Αθηνών, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης. Η Δόξα Δράμας ήταν αυτή και λίγο μετά ο Πανεγιάλιος. Για να πάμε σε κάτι πιο δύσκολο, να πάμε στον Νάτσο Σκόπκο που έχει πάρει πρωτάθλημα στην Αργεντινή και ψάχνουμε την ομάδα με την οποία τα κατάφερε. Ο υδραυλικός που εμείς μάθαμε από την παρουσία του στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ ο Σκόκο δεν έπαιξε πολλά χρόνια, έπαιξε περίπου μία τριετία, αλλά αγαπήθηκε όσο λίγη και υπήρχε και λόγος για να γίνει αυτό, γιατί ήταν σε όλα τα μάτς ο κορυφαίος της ομάδας. Δεν ήταν σε όλα, διορθώνω, υπήρχαν και κάποια μάτς τα οποία ψάχναμε τον Σκόκο και δεν τον βρήκαμε, αλλά σε γενικές γραμμές εκείνα τα χρόνια ήταν ό,τι καλύτερο διέθετε η ΑΕΚ. Μάλιστα ήταν αφορμή η πολύ πολύ καλή παρουσία του με την Ένωση και δόθηκαν αρκετά χρήματα από μια ομάδα που δεν θυμάμαι ποια ήταν, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ένα ποσό ρεκόρ για εκείνα τα χρόνια για ποδοσφαιριστή που είχε έρθει να παίξει στην χώρα μας ποδόσφαιρο. Πήρε περίπου τριπλάσια χρήματα από αυτά που του είχε δώσει η ΑΕΚ για να τον αποκτήσει το 2007 το καλοκαίρι, και αυτό είχε ως επακόλουθο το 8 το καλοκαίρι, διορθώνω. Και αυτό είχε ως επακόλουθο ο Σκόκο να αποχωρήσει από την Ένωση, να πάει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εκεί όμως που δεν έμεινε πολύ. Πριν έρθει στη χώρα μας, πριν φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ, ο Σκόκο έπαιζε στην Αργεντινή και κατέκτησε πρωτάθλημα. Ψάχνουμε την ομάδα με την οποία τα κατάφερε και δεν είναι, Νίκο Μαργαρίτη, η River Plate. Είναι η ομάδα που εδρεύει στο Ροσάριο, είναι μια ομάδα που δεν έχει την ιστορία ούτε της Μπόκα ούτε της River, είναι όμως σε υψηλό επίπεδο στην Αργεντινή, έχει πάρει 6 φορές το πρωτάθλημα, έχει καταφέρει να πάρει το Απερτούρα μία φορά το 2004 και σε εκείνη την περίπτωση, σε εκείνη την ομάδα συμμετείχε και ο Σκόκο. Θα πάρω κι εγώ τη βοήθεια του κοινού και θα διαβάσω το μήνυμα που μου στέλνει με mail ο φίλος μας ο Κώστας από την Φθιώτιδα. Σε αυτή την ομάδα, λέει, έχουν παίξει ο Γκαμπριέλ Μπατιστούτα, ο Μπάλμπο, ο Σάμουελ, ο Βαλντάνο, ο Ποτσετίνο, ο Μάξι Ροδρίγκες, ο Ντιέγκο Μαραντόνα για λίγους αγώνες και ο Λίο Μέση. Εντυπωσιακό. εντυπωσιακό ότι όλοι αυτοί έχουν παίξει σε αυτή την ομάδα που ψάχνουμε. Σωστός ο φίλος ο Κουμιώτης 13, σωστός και ο φίλος ο Άγγελος, σωστή απάντηση και από τον Μανώλη από το Τολό και από τον Θανάση τον Καπάλα. Καλή προσπάθεια αλλά άστοχη από τον φίλο μας τον 683 που γράφει Μπόκα ή Ροζάριο Σεντράλ. Κοντά έπεσες σε ό,τι αφορά το δεύτερο. Έξυπνα κινήθηκε ο 767 που σκέφτηκε ποια είναι η ομάδα από την οποία αποκτήθηκε από την ΑΕΚ Κόκο. Αυτή είναι η ομάδα από την οποία πήρε και πρωτάθλημα στην Αργεντινή και γι' αυτό απαντάει σωστά. Γράφουμε σπόρα, αφήνουμε κενό. Γράφουμε το ονοματεπώνυμό μας, την απάντησή μας, αποστολή του μηνύματος στο 54160. Έχουμε ακόμη 6-7 λεπτά για να κλείσουμε το σημερινό αθλητικό quiz. Ψάχνουμε την ομάδα με την οποία ο Σκόκο κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Αργεντινή το 2004. Περίπου σε 7 λεπτά θα κάνουμε την κλήρωση για να δούμε ποιοι θα είναι οι δύο τυχεροί που θα πάρουν σήμερα την ποδοσφαιρική συλλογή από την Πινακοθήκη των Άσων το 1974 και το βιβλίο με την ιστορία του Μουντιάλ από τις εκδόσεις Καμπύλη. Είναι μια προσφορά του φίλου της εκπομπής, του Κωνσταντίνου Σκινιώτη. Ταχύτητα Ολυμπία να ανοίξω τα μηνύματα στο κινητό. Πάτησα κατά λάθος τη φωτογραφική συλλογή και μπλόκαρε το κινητό μου τώρα, οπότε το κινητό είναι άκυρο από εδώ και πέρα. Χρήστος Κατσανικάκης, Δημήτρης Μαρούδας, Δέσποινα Κόνστα, Χρήστος Ζήχναλης, ο φίλος μας ο Βικέντιος αστόχησε αυτή τη φορά, δεν είναι η Μπόκα Τζούνιορ. Ο Παναγιώτης ο Παζαράς απαντάει σωστά. Ο φίλος ο Ανδρέας από την όμορφη Κεφαλονιά, ο Νίκος ο Μαργαρίτης με τη δεύτερη προσπάθεια θα τα καταφέρει. Newell's Old Boys που είναι μια ομάδα με μεγάλη ιστορία, δεν είναι στην Αργεντινή ούτε Boca ούτε River, αλλά είναι σε καλό επίπεδο. Έχω την εντύπωση, δεν θυμάμαι, νομίζω σήμερα δεν έχουμε ζητήσει κάποιο παρατσούκλι ποδοσφαιριστή. Να το κάνουμε έστω και στο φινάλε. Να βρούμε ποιος είναι ο κούνελος του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μοναδική περίπτωση ο κούνελος και αυτό διότι παρότι ήταν Πειραιώτες, γεννημένος στο Νέο Φάληρο, μεγαλωμένος στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, παρόλα αυτά δεν έπαιξε ποδόσφαιρο στον Ολυμπιακό. Ξεκίνησε από τον Πειραϊκό, ακολούθως βρέθηκε στον Παναθηναϊκό, έπαιξε και στην ΑΕΚ και κατάφερε κάτι που λίγοι το έχουν καταφέρει, να κατακτήσει πρωτάθλημα και με τον Παναθηναϊκό και με την ΑΕΚ. Μάλιστα με την ΑΕΚ το πρωτάθλημα το πήρε τη χρονιά που η προηγούμενη ομάδα του απογειωνόταν στην Ευρώπη. Το 1971 που ο Παναθηναϊκός έφτανε στον τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών με τον Άγιαξ αντίπαλο στο Γουέμπλεϊ, ο ποδοσφαιριστής που ψάχνουμε, ο Κούνελος, ήταν βασικό μέλος της ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα. Υποκλίνομαι στον Θανάση τον Καπάλα που χρειάστηκε λίγα δευτερόλεπτα για να δώσει τη σωστή απάντηση. Μεγάλο μπράβο αξίζει και ο Μανώλης από το Τολό που δίνει τη σωστή απάντηση. Υπήρξε συμπαίκτης του Τάκη Λουκανίδη, φίλε 895, αλλά δεν είναι ο κούνελος ο Τάκης Λουκανίδης. Υποδεχόμαστε στην παρέα μας τον Ευάγγελο Κυρκούλη. Την καλησπέρα μου και πάλι στην φίλη μας τη Δέσποινα Κόνστα που δίνει σωστή απάντηση. Το ίδιο και ο Βικέντιος από το Λιξούρι. You can see it, sugar, sugar now. Teardrops falling. Ο Χρήστος ο Κυραρίνης από την Τίνο βρίσκει και αυτός σωστή απάντηση, το ίδιο και ο φίλος μας ο Άγγελος ο 603 και ο 365 που δεν γράφει το όνομά του στο μήνυμα που στέλνει και ο φίλος μας ο Μανώλης από το Τολό, ο Νικηφόρος ο Κλειδαράς από του Ζωγράφου που γράφει και διεύθυνση, το έχεις προετοιμάσει από τώρα προφανώς Νικηφόρε, θεωρήσου ότι θα είσαι σίγουρα ένας από τους νικητές του σημερινού διαγωνισμού, έτσι. Προς το παρόν μόνο τηλέφωνο γράφουμε. Αν νικήσουμε γράφουμε μετά και τη διεύθυνση. Απάντησε ο Νικηφόρος και στο προηγούμενο ερώτημα για την Βελέζ Σάνσφιλντ. Δεν είναι όμως αυτή η ομάδα στην οποία αγωνίστηκε ο Σκόκο και πήρε πρωτάθλημα στην Αργεντινή. Αυτό το κλείσαμε ως ερώτημα. Η ομάδα με την οποία πήρε τίτλο στην Αργεντινή ο Σκόκο ήταν η News Old Boys. Ο Μίμης Δωμάζος σε μια συνέντευξή του πριν από αρκετά χρόνια είχε πει ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής που το ελληνικό ποδόσφαιρο τον έχει καθιερώσει ως κούνελο ήταν από τους πιο αποτελεσματικούς μεσοεπιθετικούς που πέρασαν από τα ελληνικά γήπεδα. Είχε και υψηλή τεχνική κατάρτιση, ήταν πολύ ομαδικός, ήταν αποτελεσματικός, ήταν μια ξεχωριστή φυσιογνωμία των ελληνικών γήπεδων. Τότε που τα ελληνικά γήπεδα δεν είναι κακή αυτό που θα πω, η πραγματικότητα είναι. Ήταν γεμάτα με Έλληνες ποδοσφαιριστές. Δεν είχαμε τους ξένους να παίρνουν τη λάμψη από τους Έλληνες. Διαφορετικό θα μου πείτε το ποδόσφαιρο τότε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να το επισημαίνουμε. Γεμάτα όλα τα γήπεδα, η κάθε ομάδα που έμπαινε στον αγωνιστικό χώρο για να παίξει είχε στην ενδεκάδα της 3, 4, 5 ποδοσφαιριστές που μάγευαν με την μπάλα. Και ένας από αυτούς ήταν και ο Ανδρέας Παπαμανουήλ, ο κούνελος των ελληνικών γηπέδων. Είναι 5 παρα 5. Θα κάνω μία τελευταία ερώτηση. Θέλω όμως να απαντήσετε όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να προλάβουμε να κάνουμε και την κλήρωση. Γιατί σε 4 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα πρέπει να κουνήσουμε μαντήλι από το στούντιο και να αποχαιρετήσουμε. Λοιπόν, Γιώργος Κωστίκος, τον ξέρουμε όλοι από την πολύ καλή παρουσία του στον ΠΑΟΚ. Από την σεζόν που είχε στον Ολυμπιακό που πήρε και το πρωτάθλημα το 1987, ψάχνουμε όμως την ομάδα από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του πριν πάει στον ΠΑΟΚ. Ο Αλκέτας Παναγούλιας έλεγε για τον Κωστίκο ότι μακάρι λένε είχα στη διάθεσή μου 2-3 ποδοσφαιριστές με το δικό του πάθος και τη δική του θέληση για διάκριση. Ο Παναγούλιας δεν είναι τυχαίο ότι τον καθιέρωσε στην εθνική ομάδα και για πολλά χρόνια ο Κωστίκος ήταν βασικός στέλεχος στην επίθεση της εθνικής μας, παρότι εκείνα τα χρόνια το ελληνικό ποδόσφαιρο διέθετε πάρα πολλούς σπουδαίους επιθετικούς, δεν ήταν μόνο ο Κωστίκος, ήταν πάρα πολλοί, αλλά ο Κωστίκος όμως ήταν μονίμως εκεί για 4-5 χρόνια βασικός. Άψογος ο φίλος μας ο Κώστας από το Περιστέρι που λέει ότι εκείνη η ομάδα δεν είχε μόνο Κωστίκο, είχε και Λάκη Παπαϊωάννου, πολύ σωστά, είχε και Καλαμπάκα, ήταν πολύ καλή ομάδα. Ο Μπάμπης από την Κυπούπολη, ο φίλος ο Γιάννης ο Συγκελάκης, ο Άγγελος, ο Σπύρος από την Κόρινθο, ο φίλος μας ο Άγγελος από τη Δράμα, ο 983, ο φίλος ο Χρήστος ο Κυραρίνης από την Τίνο, ο Μανώλης από το Τολό, ο Θανάσης ο Καπάλας που σήμερα ήταν εντυπωσιακός και του αξίζει ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Να δούμε αν θα είναι και τυχερός και αν θα πάρει ένα από τα δύο δώρα που θα δώσουμε σε λίγο. Ο Βαγγέλης ο Ζαβός, η Δέσποινα η Κόνστα, ο Χρήστος ο Κατσανικάκης, ο Νίκος ο Βασιλιάδης, ο Βικέντιος ο Αραβαντινός, ο Παναγιώτης ο Παζαράς, ο Δημήτρης ο Μαρούδας, ο Ευάγγελος ο Κυρκούλης. Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ομολογώ ότι ξεκίνησε υπέροχα η εβδομάδα μου. Πίστευα, Βαγγέλη Ζορμπά, ότι λόγω των θερινών διακοπών σήμερα η παρέα δεν θα είναι μεγάλη.
Όχι.
Συνέβη το ακριβώς αντίθετο.
Πιστέψτε με.
Συνέβη το ακριβώς
αντίθετο. Το βλέπω, φίλε.
Λοιπόν, θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Να απαντήσω καταρχάς στο τελευταίο ερώτημα. Να πω ότι ο Πιερικός ήταν η ομάδα από την οποία ξεκίνησε τη μεγάλη καριέρα του ο Γιώργος Κωστίκος. Θα κινηθούμε με ταχύτητα γιατί έχουμε 1,5 λεπτό ακόμη για να κάνουμε την κλήρωση εδώ με τον αγαπημένο μου Βαγγέλη Ζορμπά, το στήριγμά μου στις κληρώσεις που κάνουμε εδώ και 5 μήνες.
Σε στηρίζω καλά, δυνατά.
Τέτοιο στήριγμα δεν υπάρχει δεύτερο.
Σωστός.
Λοιπόν, δίνουμε πρώτα το βιβλίο του Μουντιάλ, που είναι εκδόσεις Καμπύλη, προσφορά του φίλου μας του Κωνσταντίνου Σκηνιώτη. Ξεκινήσαμε 4 και 10 και κλείσαμε 4 και 58.
Άρα 4 και 21.
4 και 21, βάλε και δευτερόλεπτα, θα χρειαστούν
και νομίζω. 30 δευτερόλεπτα.
Και 30 δευτερόλεπτα. Θα βρούμε σε λίγο το φίλο που παίρνει το βιβλίο ή τη φίλη. Γιατί, να υπενθυμίσω κάτι, δεν βλέπω μόνο τα μηνύματα που είναι στα SMS στον υπολογιστή στο στούντιο. Βλέπω και τα μηνύματα που έχουν αποσταλεί στο Messenger και στο Viber, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος απέναντι σε όλους. Λοιπόν,
και το
σπάνια ποδοσφαιρική συλλογή πινακωθήκε 1974, είναι από το αρχείο μου. Δεν είναι το αυθεντικό, είναι φωτοτυπίας, αλλά είναι υπέροχο. Είναι υπέροχη συλλογή αυτή.
Και έχουμε ακόμα...
Μην βλέπεις την οθόνη.
Όχι, ώρες, είναι, ναι. Ώρες να βλέπω.
Από
ναι.
τις 4 και 10 μέχρι τις...
Και 4 και 54 και 20 δευτερόλεπτα.
Ο τελευταίος δηλαδή, ε. 4 τελευταίος. Και 54 και 20. Ναι, λογικά ο τελευταίος πρέπει να είναι.
Mm-hmm.
Λοιπόν, θα επανέλθουμε περίπου σε 20 λεπτά για να ανακοινώσουμε τα ονόματα των νικητών. Να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γιαννικοπούλου και τη Σωτηρία Λεσγάρα που ήταν στην παρέα μας και σήμερα. Το μεγάλο ευχαριστώ όμως το δικαιούστε εσείς, γιατί μου δείξατε ότι ακόμη και στη θερινή περίοδο, που το λογικό είναι οι περισσότεροι να είναι ακόμη στις θερινές διακοπές τους, είστε εδώ κολλημένοι στην Ερασπορ. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ και το απολαμβάνω. Βαγγέλη Ζορμπά, καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά, σύμφω.
Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα.
Era Sport 101,8.